og voru nokkrir álagablettir.
Já, já, þeir voru nú víða víst. En þeir voru ekki slignir.
Voru álagablettir þarna í túnni hjá ykkur?
Ekki í túninu, það var einn álagablettur sem var kallaður í álgljúrum. Lítill blettur. Hann var aldrei sleginn, það borgaði sér aldrei ekki, hann var svo lítill.
Hvað átti að liggja við?
Þá átti að missa skepnur. Það var svo leiðis. Og þetta komið fyrir víða, hvort það bara svona sterk trú eða
hvað það
er.
Já, það hefur verið að hitta nokkuð.
Já.